إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kita masuk ke abwabul jumu'ah. Bab-bab tentang Jumat. Hadis bab hidayat hadhil ummah li yaumil jumu'ah. Umat ini diberikan hidayah ya kepada hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnul akhiruna al awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahum min ba'dihim fakhtalafu فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. رسول الله صلى الله عليه وسلم sabda, kita umat yang terakhir tapi nanti pada hari kiamat menjadi yang pertama. Dan kita, yaitu umat Rasulullah, umat Islam, yang pertama kali masuk surga. Padahal mereka diberikan Alkitab sebelum kita. Dan kita diberikan ya, setelah mereka. Belum mereka pun berselisih. Dan Allah pun berikan kepada kita hidayah dalam perkara yang mereka perselisihkan padanya, ya, dari kebenaran. Dan ini hari yang mereka perselisihkan padanya. Allah memberikan kepada kita hidayah kepada hari itu. Itu hari Jumat. Maka hari Jumat untuk kita, besoknya Yahudi dan besoknya Nasrani. Di sini menunjukkan akhi ya, tentang keutamaan umat Islam, Pak. Apa keutamaan umat Islam dalam hadis ini? Kata Rasulullah, "Nahnul akhiruna al-awwalun yaumal qiyamah." Kita ini yang paling terakhir, umat yang paling terakhir adalah umat Islam. Tapi di hari kiamat kita yang pertama. Pertama kali dihisab. Pertama kali melewati jembatan Shirath. Demikian pula yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ini subhanallah ya akhul Islam, ya. Keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya, sebagai penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur ya kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mensyukurinya dengan cara mengkajinya, mempelajarinya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Pada selanjutnya ya akhwat Islam, di antara keutamaan umat Islam itu Allah berikan kepada umat Islam hidayah yang diperselisihkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ternyata umat Islam diberikan hidayah, ya, berupa kebenaran. Apa itu? Yaitu hari ya agung. di mana Allah berikan hidayah umat Islam kepada hari Jumat. Sementara Yahudi Sabtu, Nasrani apa? Hari Ahad. Dan ini merupakan keutamaan umat Islam, ikhwat Islam, saudaraku seiman. Karena nanti akan disebutkan bahwa hari Jumat itu ternyata hari yang paling mulia. Iya. Kita masuk ke bab fadli yaumil jumu'ah. Bab keutamaan hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: Khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Wa fihi udkhila al-jannah. Wa fihi ukhrija minha. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Di hari Jumat, Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maksud ini menunjukkan, Pak, keutamaan hari Jumat, Pak. Bahwasanya hari Jumat itu ternyata sebaik-baiknya hari, Pak. Kata Rasulullah, khairu yaumin tola'at 'alaihi syams. Sebaik-baik hari yang terbit padanya, Pak, matahari. Karena hari Jumat hari yang terbaik. Berarti amalan soleh di hari tersebut, Pak, agung. Iya. Karena para ulama memberikan kaidah bahwa amal soleh apabila bertepatan dengan hari yang mulia, maka pahalanya semakin dilipat gandakan besar si Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, ya, gunakan hari Jumat ini untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menganjurkan, ya, agar kita bersegera, ya, pergi ke masjid. Kata Rasulullah SAW, siapa yang pergi di saat yang pertama, faka'annahu qarraba badanah, seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Dan siapa yang berangkat di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang berangkat ke masjidnya di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing, Masya Allah. Siapa yang berangkat ke masjid di saat yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Ayam. Dan siapa yang berangkat di saat yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Antum Jumatan jam berapa berangkat? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Saat pertama, jam pertama, saat pertama itu jam berapa? Iya. Sebutkan dalam hadis innal yaumil jum'ah itsnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 saat. Hari Jumat itu ada 12 saat. Ya, kalau dihitung misalnya dari jam 6, berarti misalnya zuhurnya jam 12. Mundur aja 5 jam. Berarti jam yang pertama jam berapa? Ya, jam 7. Jam kedua jam berapa? Jam 8. Jam ketiga jam berapa? Jam 9. Jam keempat jam berapa? Jam 10, jam kelima jam berapa? Jam 11. Antum datang 11:30. Mas, 11:30. Masjid masih kosong melompong, Pak. 11:30 datang. Wah, kayaknya dapat unta saya nih. Ternyata cuma dapat 1/2 telur, Pak. Kenapa kita dianjurkan, Pak, untuk segera datang? Untuk banyak taqarrub kepada Allah. Untuk banyak ibadah di masjid. Memperbanyak sholat, baca Quran, ibadah-ibadah. Karena itu memang hari yang sangat mulia sekali. Iya. Semua amalan saleh di hari Jumat jadi besar pahalanya, Pak. Termasuk sedekah. Syekhul Islam Taimiyah, beliau kalau pergi ya Jumatan, beliau biasanya sedekah dulu. Diambil yang ada di rumahnya, beliau sedekahkan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa sedekah di hari Jumat itu punya keistimewaan. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan hari yang paling mulia. Iya. Karena Nabi tegas mengatakan sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya. Sebaik-baik hari secara mutlak, Pak. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Cuman masalahnya, Pak, di masyarakat kita, kenapa Jumat itu jadi dikesankan malam Jumat itu malam serem gitu, Pak. Apalagi kalau malam Jumat kliwon. Ya, ini sebetulnya, Pak, perkara yang sangat tidak baik. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa hari Jumat itu hari yang serem gitu, Pak. Padahal malam Jumat itu malam mulia. Ya, hari Jumat itu hari mulia. Yang seharusnya di hari Jumat itu ya kita banyak beribadah dan yang lainnya. Ya. Jadi kesan-kesan seperti ini harusnya kita hilangkan, Pak. Kita sampaikan enggak benar itu. Justru malam Jumat itu malam mulia. Ya. Apa keistimewaan hari Jumat dalam hadis ini? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan Nabi Adam khusus di hari Jumat, Pak. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Disebut dalam hadis, Allah menciptakan Nabi Adam itu dari berbagai macam jenis tanah. Ada tanah yang keras, tanah yang lembek, ada yang setengah pertengahan dari itu. Ada tanah putih, tanah hitam, tanah coklat, semuanya. Dan ternyata manusia pun sesuai dengan jenis tanah. Ada yang kulitnya putih, ada kulitnya hitam, ada yang ya coklat. Sesuai dengan jenis tanah. Sifatnya juga sama seperti tanah. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang pertengahan dari itu. Sesuai dengan jenis tanah. Iya. Maka kemudian Allah pun menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Ini keistimewaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah biarkan. Lalu kemudian ditiupkan padanya roh. Ketika telah masuk padanya roh, Nabi Adam pun bangun dan bersin. Hajj. Kemudian Allah menjawab, Yarhamuka Rabbuka. Ketika Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah. Iya. Wafihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam apa? Ke surga. Terjadi ikhtilaf. Surga yang dimasuki Nabi Adam ini, apakah surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin nanti? Atau surga yang lain? Ini pendapat yang dipegang oleh hampir seluruh ahlu sunnah, Pak. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsir mengatakan bahwa ini pendapat ahlu sunnah. Bahwa surga yang dimasuki oleh Nabi Adam itulah surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin. Namun tentunya keadaannya sudah berbeda. Iya. Sebagian ulama mengatakan surga yang dimaksud di sini surga yang ada di bumi. Iya. Surga yang ada di mana? Di bumi, kata mereka. Namun Allahu a'lam, yang paling kuat ini pendapat yang pertama. Karena Allah mengatakan ketika Nabi Adam telah memakan pohon yang dilarang, ya, maka Allah mengatakan ihbita, turunlah kalian, ihbitu, ya, turunlah kalian. Ya, disuruh Allah turun ke mana? Ke dunia. Berarti itu menunjukkan bahwa surga ini bukan ada di dunia, Pak. Ya. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan. Gara-gara apa? Gara-gara makan pohon. Ya. Subhanallah, ya. Demikian memang sifat manusia, Pak. Allah menghalalkan kepada Nabi Adam semua yang ada di surga, kecuali cuma satu pohon aja. Hanya satu pohon itu yang diharamkan. Sementara yang lainnya apa? Halal. Tapi iblis berusaha menggoda, gimana caranya supaya Nabi Adam makan yang haram ini, Pak. Apa yang dilakukan iblis, Pak? Iblis memutarbalikkan fakta. Apa kata iblis? Ya. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tak akan pernah hancur? Dinamainya pohon itu dengan pohon apa? Kekekalan. Ya, pohon khuldi. Makanya yang menamai itu pohon khuldi siapa? Iblis. Ya. Kenapa dinamai dengan pohon khuldi? Supaya diberikan pemahaman kepada Nabi Adam bahwa ini pohon kalau kamu makan justru kamu kekal di surga. Ya. Sudah gitu iblis ya bersumpah lagi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu iblis pun bersumpah, aku ini cuma mau ngasih nasihat sama kamu Adam. Aku lebih pengalaman dari kamu. Karena kan ya iblis lebih tua, Pak, daripada Nabi Adam. Ya. Padallahuma bighurur. Maka iblis pun kemudian menunjukkannya pohon itu dengan tipuan-tipuannya, Pak. Ya, berhasillah Nabi Adam dan Hawa makan pohon tersebut. Ya. Maka Allah pun kemudian mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa. Disuruhnya mereka semua, Nabi Adam, Hawa, iblis, semua turun ke mana? Ke bumi. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata Rasulullah, wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Tapi kita enggak tahu Jumat yang mana. Makanya ya ketika datang hari Jumat, kata Rasulullah, binatang-binatang itu ketakutan, Pak. Takut akan hari kiamat. Ya. Subhanallah. Namun tentunya Rasulullah sudah mengabarkan ya, wah, hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda hari kiamat kecil dan ada tanda hari kiamat apa? Besar. Ya. Bab fi sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Bab tentang saat yang diijabah doa di hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu iyyah wa qala bi yadihi yuqalliluha yuzahhiduha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, berkata Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kunyahnya Abul Qasim. Iya. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada sebuah waktu, ada suatu saat. Tidaklah bertepatan dengan seorang muslim yang berdiri sholat dan ia meminta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa? ya, doa Allah ijabah doanya itu. Dan Abu Hurairah dan Rasulullah SAW pun kemudian ya berisyarat dengan tangannya bahwa waktu itu sedikit, enggak banyak. Iya. Dan terjadi ikhtilaf para ulama, Pak, kapan waktu itu? Waktu saat-saat yang diijabah padanya apa? Doa. Ada 40 pendapat. Yang paling kuat ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu semenjak imam duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ini pendapat Imam Muslim, makanya beliau di sini membawakan hadis Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, qala li Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar berkata kepadaku, asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan dari Rasulullah SAW tentang ya saat yang diijabah padanya doa di hari Jumat? Qultu na'am, aku berkata iya. Sami'tuhu yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salah. Aku mendengar ayahku berkata, Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ia adalah antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat. Sampai apa? Selesai sholat. Namun hadis ini, Pak, diperselisihkan apakah hadis ini ya terputus sanadnya atau tidak. Yang sahih, yang rajih, sanadnya bersambung. Dan diikhtilafkan lagi apakah hadis ini mauquf dari perkataan Abu Musa Al-Asy'ari ataukah sabda Rasulullah SAW. Imam Ad-Darqutni merajihkan mauquf dari perkataan Abu Musa Al-Asy'ari. Namun banyak ulama ya membantah dan mengatakan bahwa yang sahih adalah marfu. Ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pendapat yang pertama akhir Islam. Adapun pendapat yang kedua yaitu bahwa waktu yang diijabah itu adalah antara asar sampai maghrib. Ya. Sampai apa? Sampai maghrib. Mana dalilnya? Itu hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda, yaumul jumu'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashr. Hari Jumat itu ada 12 saat. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bertepatan dengan waktu ijabah kecuali pasti Allah akan berikan. Carilah oleh kalian, kata Rasulullah, di akhir saat setelah asar. Ya Rasulullah yang mengatakan begini. Carilah oleh kalian di akhir saat setelah asar. Sa'id bin Mansur meriwayatkan juga dalam sunannya dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman, anna nasan min ashabi Rasulullah SAW ijtama'u fatadhakaru as-sa'ah allati fi yaumil jumu'ah. Fatafarraqu wa lam yakhtalifu annaha akhiru sa'atin min yaumil jumu'ah. Abu Salamah bin Abdurrahman ya mengatakan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW berkumpul, Pak. Lalu mereka pun membicarakan tentang kapan saat yang diijabah di hari Jumat. Maka para sahabat itu berpisah dalam keadaan tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa ia adalah di akhir saat hari Jumat. Iya. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Salam dikeluarkan Ibnu Majah dalam sunannya, ia berkata, aku berkata dan Rasulullah waktu itu sedang duduk. Inna lana jidu fi kitabillah fi yaumil jumu'ah sa'ah la yuwafiquhu 'abdun mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qadha lahu hajatah. Sesungguhnya kami, wahai Rasulullah, ya Abdullah bin Salam ini termasuk tadinya apa, pendeta Yahudi, Pak. Ulamanya Yahudi lah istilahnya. Kami mendapatkan dalam kitabullah, itu maksudnya Taurat, ya, bahwa di hari Jumat itu ada sebuah saat tidaklah bertepatan dengan seorang hamba mukmin yang sedang sholat dan minta kepada Allah di dalam sholat kecuali Allah akan penuhi, Allah kabulkan doanya. Berkata Abdullah, fa asyara ilayya Rasulullah SAW au ba'du sa'ah. Maka Rasulullah SAW berisyarat kepadaku dan beliau mengatakan sebagian waktu saja, sedikit. Maka aku berkata, sodakta, engkau benar. Qultu ayu sa'atin hi? Lalu aku bertanya, saat kapan saat itu? Qala hiya akhiru sa'atin nahar. Ia adalah akhir saat di waktu siang. Akhir saat waktu siang berarti mendekati maghrib. Qultu innaha laysat sa'ata shalah. Tapi kan waktu itu bukan saat untuk sholat. Sementara disebutkan di situ, tidaklah seseorang hamba yang sholat dan minta. Sementara kan kalau waktu asar sampai maghrib itu waktu yang dilarang padanya apa? Sholat. Maka ia berkata, bala, innal abdal mu'min idha sholat thumma jalas, la yahbisuhu illa sholat bahwa fis sholat. Bukankah seorang hamba mukmin ketika ia masuk masjid, lalu ia sholat tahiyat masjid, lalu ia duduk untuk menunggu sholat, ia berada dalam sholat? Iya. Nah, ini dalil yang kedua, Pak, yang menunjukkan bahwa waktu yang mustajab itu kapan? Di akhir, iya, waktu asar. Iya. Demikian pula hadis yang dikutip oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Iya. Di mana disebutkan dalam hadis tersebut juga sama, itu di akhir saat hari Jumat. Sehingga di sini ada dua pendapat ini, Pak, dan dua-duanya hadisnya bisa diterima. Jadi gimana dong? Jadi kalau antum bisa, ya, banyak berdoa di dua tempat itu, masya Allah. Iya. Yang pertama, semenjak imam apa, duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Cuma pertanyaannya, Ustaz, bukannya ketika imam khutbah itu kita disuruh untuk mendengarkan imam, bukan sibuk berdoa? Iya, memang betul. Tapi kan waktunya disebutkan di situ sampai selesai sholat. Berarti antum ketika sholat itu, ya, saat sujud berbanyak minta kepada Allah. Sebelum salam juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, wallahu a'lam. Dan kebiasaan salafus soleh terdahulu, Pak, kalau di Jumat sore itu mereka, ya, sibuk dengan banyak berdoa sampai maghrib. Kita lanjutkan bab ma yuqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Surat apa yang dibaca di salat subuh di hari Jumat? An ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah. Wa hal ata'a 'alal insani hinun min ad-dahr. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah suratal jumu'ah wal munafiqin. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di salat fajar di hari Jumat, di rakaat pertama yaitu as-sajdah. Alif lam mim tanzil as-sajdah. Di rakaat yang kedua yaitu surat Al-Insan. Hal ata'alal insan. Iya. Nah, ini sunnah seperti itu, Pak. Jadi di hari Jumat pagi disunnahkannya rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Sebagian imam saya lihat ada yang menjadikan surat As-Sajdah ini jadi dua rakaat. Jadi apa? Dua rakaat. Alasannya katanya kalau satu rakaat terlalu panjang. Kita katakan akhi, ya, yang antum lakukan ini tidak sesuai sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan itu bid'ah. Jadi gimana dong? Tetaplah baca. Biasakan orang supaya ya terbiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan umat ini, Pak, salat subuhnya pendek terus? Masyarakat kita ini ya kebiasaan salat subuh aja baca kulhu, Pak. Ya, saudara, kebiasaan Rasulullah kalau salat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Ya. Antum jangan melihat banyak banget ya 60 sampai 100. Enggak, sebetulnya kalau antum baca ya di 60 100 ayat itu pendek, enggak panjang, Pak. Ya, antum baca contoh misalnya ya, rakaat pertama amayata sa'alun, rakaat kedua abasa wa tawalla. Udah lebih dari 100 itu. Udah lebih dari 100 ayat. Ya. Antum baca di rakaat pertama misalnya surat wailul lil mutaffifin, itu kan 30 ayat. Rakaat keduanya wal fajar, 30 ayat juga, 60 ayat. Berapa sih, berapa menit paling? Paling banter 15 menit, Pak. Sementara nonton drakor sampai 2 jam kuat itu. Iya. Facebookan 2 jam enggak kerasa. Masa cuma sholat 15 menit aja. Aduh, imam lama banget sih imam nih. Ya ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca di salat Jumat itu ya, rakaat pertama yaitu surat Al-Jumu'ah dan di rakaat yang kedua surat Al-Munafiqin. Saya pernah membaca ini, Pak, di masjid ini. Setelah itu ada yang negor. Ustaz kepanjangan. Ya udah, saya baca Subhisma rabbikal a'la rakaat pertama. Hal ata'ala al-insan rakaat kedua. Masih juga ada yang negor, Pak. Ustaz, gimana sih bukannya sunahnya surat pertama itu lebih panjang? La ilaha illallah. Saya enggak paham yang negornya itu enggak paham sunah apa enggak sih, Mas? Ngaji apa enggak, ana enggak paham. Iya. Tapi ya iya, mudah-mudahan setelah mendengarkan kajian ini enggak negor lagi, Mas. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Bab fi guslil jumu'ah. Bab tentang mandi hari Jumu'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت Faqala Umar wal wudu'u aydan. Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ja'a ahadukum ila al-jumu'ati falyaghtasil. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya, ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah kepada manusia di hari Jumat, tiba-tiba masuklah Uthman bin Affan, terlambat beliau. Lalu Umar pun menyindir Uthman di dalam khutbahnya dan berkata, ada apa orang-orang itu ya, terlambat datang setelah ya, dikumandangkannya adzan. Maka Uthman berkata, hai Amirul Mukminin, tadi aku ketika mendengarkan adzan saja, aku cuma bisa wudu doang. Karena rupanya Uthman sibuk banget. Ya, kemudian baru aku pergi ke masjid. Kata Umar, cuma wudu juga. Apa engkau tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila datang salah seorang dari kalian ya, ke sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Ya. Artinya Umar mengingkari siapa? Uthman bin Affan. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Faedah yang pertama, bahwa diperbolehkan seorang khatib Jumat untuk menegur orang yang terlambat datang dengan cara disindir, diingatkan, Pak. Dan sampai detik ini, Pak, orang-orang yang suka terlambat banyak banget, Pak. Ketika khutbah Jumat, wah, baru pada masuk itu, Pak. Iya. Ya mungkin mereka orang-orang seperti Uthman bin Affan ya, sibuk dengan kerja, Pak. Iya. Baru bisa datang pas apa adzan dikumandangkan. Tapi ini sebetulnya Pak sangat tidak baik. Karena Rasulullah SAW sabda, la yazalu ar-rajul yata'akhkhar 'anil jumu'ah hatta yu'akhkhiruhum Allah finnar. Ya senantiasa seseorang itu terlambat dari salat Jumat sampai Allah akhirkan ia di neraka. Ya, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan akhwal Islam, bolehnya seorang makmum berbicara kepada khatib yang sedang khutbah. Ya, ketika ada kebutuhan. Di sini ya, ketika Umar menyindir Uthman berkata, "Hai Amirul Mukminin, ya, aku tadi saja ya hanya berwudu saja ketika mendengarkan apa? Adzan." Ini Uthman berbicara kepada siapa? Umar. Di zaman Rasulullah SAW pun juga pernah terjadi itu. Ya, ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah orang Arab Badui dan berkata, "Wahai Rasulullah, ya, binatang-binatang telah mati. Pepohonan pun telah mati. Kekeringan di mana-mana. Doakanlah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan." Maka Rasulullah langsung mengangkat dua tangannya dan berkata, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan." Iya. Tiba-tiba datanglah apa? Langsung datang awan mendung dan hujan turun dalam keadaan Rasulullah masih khutbah Jumat. Dan hujan itu terus mengguyur sampai minggu depannya lagi. Sampai Jumatnya depannya lagi. Ketika Rasulullah khutbah, masuk lagi itu orang Arab Badui. "Hei Rasulullah, banjir di mana-mana. Binatang-binatang tenggelam, rumah-rumah hancur. Berdoalah supaya Allah hentikan hujan ini." Ya, langsung ngomong kepada khatib ya. Bahkan Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang waktu itu Rasulullah sedang khutbah Jumat, masuk masjid langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Asallaita rakaatain, kamu sudah sholat belum? Belum, ya Rasulullah. Kum, arka, watajawaz fihima. Berdiri kamu. Sholatlah dan ringankan sholatmu. Itu menunjukkan boleh, ya. Tapi khusus antara khutib dengan siapa? Ketika ada keperluan, gak masalah. Iya. Hadis ini menunjukkan juga ya akhwat Islam, wajibnya mandi Jumat. Wajibnya mandi Jumat. Sebetulnya memang ini masalah ikhtilaf para ulama, Pak. Apakah mandi Jumat itu wajib ataukah hukumnya sunnah? Iya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah dan itu pendapat jumhur. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Iya. Dalil yang dalil jumhur apa? Bahwa pertama, bahwa disyariatkannya, ya, berdasarkan hadis yaitu Nabi SAW mengatakan man tawaddu'a yaumal qiyamah yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat. Man iktasala fal wuslu afdal. Siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu bagus. Dan siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Kata jumhur ini menunjukkan bahwa mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Sementara mereka yang mengatakan wajib berdasarkan hadis ini, Pak. Ini pendapat Umar bin Khattab. Kan Rasulullah sabda, "Idza jaa ahadukum yu'ilal jumu'ati falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian datang ke mana? Kepada hari Jumat, hendaklah dia apa? Mandi. Dan di sana ada tiga pendapat ketiga, Pak. Bahwa mandi Jumat itu wajib bagi mereka yang badannya bau karena keringat habis kerja dan yang lainnya. Alasannya kata mereka bahwa perintah Nabi untuk mandi itu akibat daripada ya, para sahabat dari ladang, dari pasar datang ke masjid. Akhirnya tersebarlah bau keringat, Pak, enggak enak. Karena Rasulullah SAW sabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Iya. Kata mereka bahwa hadis Umar bin Khattab ini, ya, ada sebabnya. Bahwa sebabnya saat itu adalah banyak orang-orang yang datang di hari Jumat dalam keadaan berkeringat-keringat, Pak. Sehingga akhirnya bau, bau apek, bau keringat, sehingga mengganggu. Maka Rasulullah menyuruh mereka untuk mandi. Iya. Adapun kalau misalnya antum kerjanya di kantor pakai AC, sehingga antum enggak bau, maka ilatnya hilang kata mereka. Ilatnya apa? Hilang. Sedangkan hukum itu kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Iya. Namun, Pak, kalau kita mandi Jumat, kita sudah keluar dari perselisihan ulama. Iya, apa sih susahnya antum mandi Jumat? Cuma mandi Jumat aja. Cuma masalahnya terkadang bagi mereka yang ngantor, Pak. Mandi Jumatnya kapan, Ustaz? Di kantor mungkin sulit misalnya untuk nyari tempat mandi dan yang lainnya. Iya. Maka pada waktu itu antum pas mau berangkat kerja mandi, niatkan mandi apa? Jumat aja. Iya. Wallahu a'lam. Nah, kalau antum junub, apakah cukup dengan sekali mandi atau harus dua kali mandi? Terjadi ikhtilaf para ulama juga. Sebagian ulama ada pendapat ini pendapat jumhur. Kalau dia mandi junub dan diniatkan ya sekalian Jumat, maka cukup. Adapun kalau dia mandi Jumat dan tidak ada niat mandi junub, maka tidak boleh, tidak cukup. Iya. Kenapa? Karena tujuan mandi adalah untuk menghilangkan bau badan dan yang lainnya, dan sudah terhasilkan dengan mandi apa? Mandi junub. Sementara sebagian ulama mengatakan harus dua kali mandi. Namun wallahu alam, ya saya lebih condong kepada jumhur dalam hal ini. Ya. Karena kaidah mengatakan apabila dua bertemu dua ibadah yang wajib dan maksudnya sama, ya, maka dan sudah terhasilkan oleh salah satunya, maka itu sudah mencukupi. Ya, tadi kalau niatnya mandi junub sekaliguskan dengan mandi apa? Jumat. Adapun kalau cuma niat mandi Jumat tuang tanpa ada niat mandi junub, maka dia harus mandi sekali lagi. Itu mandi junub. Wallahu a'lam. Fadhal adzan. Bertanya tentang hadis ini, apakah sahih? Dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal, maka janganlah diakhirkan. Segeralah dimakamkan dan dibacakan di sampingnya kuburnya surat Al-Fatihah di dekat kepala. Bukan seperti ini, Pak, hadisnya. Ini bukan sabda Rasulullah, tapi ini perkataan Ibnu Umar. Dan di dalam salatnya ada ya, Abdurrahman bin Al-Lajlaj ingatnya saya, dan dia perawi yang majhul. Sehingga sanadnya tidak sahih. Ya. Sanadnya tidak sahih. Alias lemah. Jika suami mendiamkan istrinya yang masih suka nonton sinetron drama Korea, apakah termasuk dayus? Karena di situ ada laki-laki yang membuat istrinya terfitnah. Ya jelas dayus lah. Itu namanya antum tidak punya rasa cemburu, mas. Dibiarkan istrinya melihat hal-hal yang tentunya tidak boleh. Ya. Dahulu ana sebelum menikah disibukkan dengan Al-Quran. Murojaah. Mengajarkan Quran. Tapi setelah menikah ana lebih sibuk berbakti sama suami dan mengurus anak-anak. Sekarang terasa lalai terhadap Al-Quran. Pertanyaan saya, berbakti sama suami itu hukumnya apa? Mengurus anak-anak hukumnya apa? Wajib. Baik. Sementara baca Quran dan yang lainnya hukumnya apa? Sunnah. Jadi gimana dong? Kalau bertemu antara yang wajib dengan yang sunnah, mana yang dahulukan? Wajib. Jadi kamu jangan menganggap, ya, sibuk berbakti kepada suami itu bukan ibadah, itu ibadah besar itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, silakan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Masya Allah. Jadi kamu jangan menganggap, ya, menaati suami, berbakti sama suami, mengurus anak-anak, ya, ini sesuatu yang melalaikan, ya subhanallah. Kamu kira ibadah itu cuma baca Quran? Enggak. Ya, kamu berbakti kepada suami, mengurus anak-anak, itu pahalanya besar. Ingat ya, sesuatu yang wajib itu lebih Allah cintai daripada sesuatu yang sunnah. Ya. Bolehkah dalam sholat rawatib hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Membaca surat itu hukumnya sunnah, Pak. Jadi kalau baca Al-Fatihah saja boleh. Dan kebiasaan Rasulullah SAW, biasanya beliau membaca surat itu di rakaat pertama dan kedua. Adapun di rakaat yang ketiga dan keempat, seringnya cuma Al-Fatihah. Namun pernah sekali-kali beliau membaca surat. Iya. Ibu saya dulu pernah marahin, bilang gak usah nikah, gak bisa apa-apa, nyusahin orang tua. Omongan itu sudah berefek ke saya, umur saya 23, bagaimana cara menghilangkan efek dari omongan itu? Berefek maksudnya gimana ya? Ya. Jadi gak nikah-nikah gitu, apa gimana ini? Hah? Yang jelas, kalau memang kamu pengen nikah banget dan khawatir zina, kamu wajib nikah, walaupun orang tua kamu tidak mengizinkan. Apalagi kamu laki-laki, laki-laki itu tidak butuh izin orang tua. Orang tua mengizinkan, orang tua enggak mengizinkan, antum nikah tanpa wali, yang penting wali itu dari wanita. Sah. Iya. Daripada antum berzina, kata para ulama, kak, siapa yang dia sangat khawatir jatuh kepada zina, wajib menikah bagi dia. Bukan sunnah, Pak, wajib. Iya. Masalah mengatakan kamu enggak bisa apa-apa, ya antum buktikan dong kalau antum bisa. Jangan hanya karena disebut enggak bisa apa-apa antum jadi melempem gitu, Pak. Jangan, buktikan bahwa antum bisa. Perlihatkan, Nima, saya bisa kok menafkahi ya istri saya, walaupun saya juga cuma-cuma jualan es mambo, enggak masalah. Ya. Tolong nasihati kepada para wanita yang hendak menikah supaya dipermudah maharnya. Ini memang, Pak, ada sebagian kabilah atau suku yang memang bermahal-mahalan, Pak, dengan apa? Mahar, betul. Iya. Biasanya tuh di daerah Sulawesi ya, Pak ya. Itu sampai ratusan juta katanya. Iya, tapi kak, alhamdulillah sih kalau di Jawa, setahu saya perempuannya murah meriah, Mas. Antum tanya maharnya apa, bilangnya apa? Terserah kamu aja. Mau kalau terserah kamu, saya kasih teh botol gimana? Ya kan kata Rasulullah, min yumnil mar'ah. Tanda keberkahan perempuan itu apa? Khifatul mahar. Mudahnya mahar. Memberikan kemudahan untuk para laki-laki. Itu tanda wanita itu barokah. Iya. Apakah di rakaat akhir sholat witir diharuskan membaca doa kunut? Enggak harus. Hukumnya sunnah saja. Membaca kunut sebelum ruku atau setelah ruku yang afdal? Boleh dua-duanya. Karena dua-duanya ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat, dan itu pendapat jumhur, yang paling utama setelah ruku. Bagaimana kita bisa tahu doa kita diijabah, Ustaz? Antum minta apa sama Allah? Kalau antum minta, ya Allah, ya, berikan saya istri yang salehah. Dan Allah ternyata berikan sama antum istri yang salehah. Nah, itu diijabah namanya. Kalau antum doa istikharah, antum misalnya mau kerja, tapi antum enggak tahu nih kerja bagus apa enggak gitu. Akhirnya antum istikharah. Isinya doa istikharah apa, Pak? Ya Allah, jika ini baik untukku, ya, baik untuk agamaku, duniaku, maka apa? takdirkan untukku, mudahkan untukku, dan berkahi. Kalau memang tidak baik untukku, maka palingkan aku darinya dan palingkan ia dariku. Kemudian jadikan aku ridha menerimanya. Setelah antum sholat istikharah, berdoa istikharah, udah jalankan. Kalau ternyata dipermudah oleh Allah semua-semuanya, berarti antum diijabah doanya. Ya, karena kan isinya apa? Takdirkan untukku, mudahkan ya Allah, dan berkahi. Ternyata dipermudah semuanya, masya Allah. Itu artinya baik buat kamu. Tapi ketika antum jalani kok dipersulit semuanya, Pak. Udah antum berpaling. Itu tandanya tidak baik buat kita ya akhul Islam. Iya. Nah, sebagian orang kan doa istikharah itu, Pak, nunggu mimpi, Pak. Nunggu mimpi. Saya dulu waktu ya daftar ke Madinah dan alhamdulillah dapat panggilan. Waktu itu ya saya masih bego, Eva. Masih ngikutin kata orang, katanya kamu sholat istikharah tunggu mimpi katanya. Dalam mimpi saya tuh, Pak, ada orang keribu datang ke saya. Kamu jangan pergi ke Madinah. Itu sampai 3 malam loh, Pak. Sampai akhirnya saya bingung. Saya ke Madinah apa enggak? Ke Madinah apa enggak? Soalnya mimpinya 3 kali katanya jangan pergi ke Madinah nih, gimana ini? Ya. Tapi subhanallah, saya istikharah terus minta lagi kepada Allah. Ya. Sampai tinggal 2 minggu lagi, Pak. Saya belum mengerjain apa-apa. Gara-gara mimpi itu tuh. Iya. Pas 2 minggu lagi, bapak saya rupanya tahu. Urus sekarang. Saya urus, semua dipermudah. Bisa langsung dapat paspor. Ya, biasanya lama, mudah semua. Nah, itulah tanda ya bahwa itu kebaikan. Ya. Karena kan isi doanya adalah mudahkan, berkahi. Ya. Salat apa namanya seseorang terus-menerus melakukan salat sampai khatib datang? Ini namanya disebut oleh para ulama salatul intidhar. Salat menunggu ya khatib sampai naik mimbar. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi antum 2 rakaat sampai ya khatib naik mimbar. Ini termasuk sunnah yang hampir mati di zaman ini, Pak. Ini saya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.